Podcast Solution Studio.
Podcast сонслоо. Ингээд podcast сонслоо. Та бүхэндээ нэг шинэ дугаарыг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд орд бас бичлэгтэй дугаар хийсэнгүү. Дахиад эргээд нөгөө анх удаа бичлэгтэй дугаар хийж байгаа шиг хаашаа орох үлээ гэж тийм байна. За тэгээд та бүхний харж байгаачлаа өнөөдрийн дугаар юм 3 цачинтай дугаар агаа. Тэгээд бүгдээрээ цачтаа танилцъя. За хэрэгтэй баруун гартлаас авчи.
Сайн байна уу?
Тий, сайн уу?
Сайн байна уу үзэгчтэй.
Тий, үзэг сонсогчтой юм лээ. Rush, DJ Rush гэж явдаг. Тэгээд Бадрал.
Бадрал
тий. Тий, Бадрал ирсэн байна. Тий. Ер нь аа. Тий. За, юу ч гэсэн юм уу гэж. За, зөнгөрт талхаар.
Тий, итгэл үү, итгэл юу?
Тий, итгэл яв.
За, мэдцгэн оо, DJ Ханзан. Хамтдорч гэдэг.
За, ер нь шууд эхний хэсгээрээ таад маань анх яаж эхэлж ийла тий. Хин Rush, Rush-аас эхлэх юм бол жишээ нь Deep Music Freaks гэл тий. Эхэлж ийсэн санагдчихээн. Тэр тохоос ингээ яриа явах уу.
За, ер нь анх бол яг энэ хөгжмөнд орсон үе одоо баг 2007 8 оноос ахвалж chance өгчмөгчм гэл тий. Тэгэл ер нь нэлээд chance өгчмөгчм гэж сонсдог байсан яванда. Ерэн яг сонсдог хөгжмөө гэдэг хүмүүс тоглож үзэх юм тий. Тэгж аяг хүсдэг болол тэгэл 11 онд гадаад сурж байгаад Монгол ирээд хамгийн их Max Club гэдэг нэг юундээс юу вэ?
А тий.
Юу би палас тий.
Тий 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 нөгөө юу шалны хөдөлтэй. Тий тий.
Тэндээс ах энэ бол яг хөгжмөд тоглож гараа гэсэн.
Окей.
Тэр чийдэг байна.
Тэр одоо 11 он байна.
11 он гэхэр ч 12 жил. Айгүй ойрхон сонсогдоод байгаа юм нэ тий. Бас 12 жил өнгөрсөн байна.
Цаг харин урд дээ.
Харин тий. Харин тий. За, итгэлийн бодлохоор
би 15 оноос эхлээл хамгийн анх хипхоп урсгалаар тоглож эхэлсэн.
Оо, вау.
Ну Jabez гэд.
Тий, тий. Аха.
Chill Jazz хипхопоор тоглож ивентийн эхлээ тэмгүүтээ өөрөө хөгжмөд тоглож эхэлсэн юм байжснаа. Тэгээд 15 оноос MP дороод электронд хөгжүүлээд.
Бас л амин жил өнгөрсөн шүү дээ.
Chill овоно бит ну Jabez гэд.
А, тэр нь хэдэн онд байсан бэ?
Яг 15.
Оо,
үүсэлт одоо чинь бас л хөргөж.
Тий. Nice. Окей. Хандтарч.
Би ч юм бас л rush дэжлэхэн яг л транстер сонсож байгаа л. Ах транс өгч мээр.
Бид ч яг транс гэж нэрлэсэн шүү дээ.
Транс гэж нэрлэсэн шүү дээ. Тэгэл ёо энэ анх ч нэг 10 жил байх чи Монголд оноодаа сонсдог байсан шүү дээ. Өөрөд тийм юу байхгүй сонсох байхгүй. Интернет ер нь оролдож мэдгүй байдаг гэсэн. Тэгэл яг ангийн найзууд майзууд транс өгч мгэж юм өгч юм байдаг ингээд сонсвол үзэж амар гоё. Тэмжгэл тэгэл сонсч эхлэл. Тэгээд нэх амар диж мэж яолно гэж боддог байдаг гэсэн. Тэгээд 11 онд 17 I Love данх юу зүгээр менежер шаху бартендер лөө бар менежер хийж мэйгээд. Тэгээд I Love жанх юм туризм компанид үзсэхгүй. Одоо нөгөө майхан энэ төр зөөж авчдаг ин коктейл ширээ мөрөө яадаг гэл тээ
кейтеринг юм байна тээ.
Тэгээд тэрнийхэн тийм туслах ажилтан байж байгаа. Тэгээд янз бүрийн бол болж үдцсэн. Тэнгүүтээ тухайд ч анх нөгөө нэг I Love яг ийм function house маягаар ажиллана гэд Америкас сургалт зохион байгуулах гээд нэг хоёр инженер авчиад тэрнийхэн sound engineer-ийн сургалт моралт гээд суужсан. Тэгээд тэнд сууж үдцэн ээ. А тэгт чин бас би юу гэдэг юм 10 жилдээ FL оролцож үздэг гэсэн нөө продюсер програм тий FL тэгэл нэг оролцож үзээд нэг 4-5 жил болцсон байжсэн тэгээд яг гарт ороагүй тэгсэн мөртлөө оролцдог тэгээд нэг сонирхолтой байдаг нэг транс хөгжим хийчмээр сонирхолтой тэгж байгаа л нэг саунд инженер тал руугаа бас ябал гоё юм болоо гэж өдөө тэр сургалтанд нь суугаад тэгээд сургалтанд нь сууснаа дараа хөлхний саунд инженер болж байгаа. Тэгээд нилээх хөгжим шатааж матаагаад. Тэгэл ахыг захирал ахыг бахан шатаасаа шатаас тухайлж тэгээд. Тэгээд нөгөө нэг I Love Jack баар тий клуб болж болж ажиллаж эхэлсэн шүү дээ. Тэгэл тэгтэн анх ДЖ-ээр ажиллаж үзье гэд анх нөгөө нэг Санчо гэд байдаг хэвээр сэтгэл зүйтэй. Тэгэл цаад чин зааж өгч юм уу гэл СДЖ зомо төр. Тэгэл анх ер нь эхэлчихсэн дөө. Тэгэл ДЖ-гээл тэгээ ай лавтас эхэлчихсэн. Тэгэл одоо болтол тоолол явж байна. Анхны түүхэл нэг тиймэрх.
Бас л journey юм шүү тий.
Олон жил болсон шүү.
Хинч DJ болох гэж төсөөлөхгүй жоо DJ болчихдаг. Миний мэдхэд ер нь тэгтээ яг нэг зоригтой байл заа заа DJ сонирхолтой. Нэг л үнэн тийм бодол орж ирсэн юм. DJ болсон юм.
Аха. Аа за ер нь та гурав бас өөрөө оролцуулсан гол шалтгаануудын нэг бол энэ дугаараараа ерөөхдөө ё подкаст сонслоо маань яг мейн зүйл нь бол мэдээж хөгжим барьж ярьдаг. Хөгжим барьж авч ярьдаг. Тэгээд хэдүүлээ энэ дугаараараа яг гоё хаус хөгжмийн ярэ гэж бас таагурыгаа урьсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө хаус хөгжим бол одоо маш их ариун төвхтэй ийм хөгжим байгааддаг тий. А за Монгол тгөл яг анх таад яг окей энэ ч хаус юм биш дээ гэл тий. Ер нь анх ингэж одоо юу хин ялгаж ингээд сабшан оо хаус гэдэг нь ийм юм байна гэдгийг яг анх яг оо анхны сонссон хаус дуу гэдэг ч юм уу те яг тэр дурсамжааса олцол
флаш дотор байгаа юм уу
шууд тэгэл хайдаг ёо амир их диж хүний бас нэг явж байгаа ингээд дуу амир хайдаг те за юм гэл
ер нь яг бодоод ахаар бид яг нэг транс аяг сонсдог гэсэн тэ тухай. Тэгэнгүүт нэг клабд ороод л клабын резиденси хийгээл явангууд чинь транс өгч мал угаасаа ягаад ч нэг ягаад ч жоохтой яг болох байсан л бохолтой өөр нэг тохиолдолд үзсэн бол өөр нэг цаг үдчих тэ. Яг тухай үед таараг үү тэгэл яг бид нар ч яг клабд нь тарахын тулд тэгэл тодорхой хэмжээнд тухай үед ч интернет хэн цагийн дөрөв хэлсэн шиг интернет угаасаа аяг муу байсан тэгэл байж болох бүхэл сорсыг ашиглаал тэгэл нэг жижиг юм нэг модем зэтэн тэ гэжтэй ашиглаал тэгээд энэ доо таталгач бол тоглож исэн. Тэгээд одоо бодоход бол ер нь яг тэд нар яг өөрсдөө ер нь хаус өгч юм
байсан байсан.
Тийм байсан тэ. Би бол тэгж л боддөө ер нь.
Яг одоо хаус гэж хайлгүйгээр ингээд тэ дууны цуглуулалт тэгээд сонсоол таалагтал тавиал исэн чинь яг үндэ хаус өгч юм байсан байна.
Ер нь тэгэл
жишээ нь ямар юмуд одоо санаанд нь орж ирж байна.
Аа центрод Амир их явуулж эхэлсэн шүү дээ.
Тий, ер нь центро. Тий. Яг центрогоос центрод ч мэдэрш байгаа DMF гэл. DMF би чинь бол их эхэлж явах таас нэг центрогоос өмнө бас газар газар тоглож байсан. Жижигэн шиг. Тэгэхээр хоч угаас яг тийм юм чи бас модонд орсон юм шүү дээ. Жижигэн газар тоглолтдаг тий. Бэсмент энэ төр гэл
дунд бол. Центро чи нөө бүр юунд дэцтэй тий.
Би центрогоос
маань. Тий, 19 үүсгэн
үүсгэн. Тий, тий. За би бас 1 2 орж л ирсэн. Тэр хол хэрнээ тэгэл айгуу зориол очдөг гэсэн байгаа байхгүй тий.
Тохойд бас гоёис шүү хоёр өрөө мөрөө гэл тэ.
Тэгэхэд яг deep house тоглоддог байсан гэсэн үү?
Тэгэхэд ер нь олон house тоглоддог гэсэн үү? Бид нар чинь crew-гээр 4 5 уулаа тэгэл нэг урсгал барай авчихараас аюу хэцүү гэсэн. Тэгэл урсгалуудаа салгах хэрэгтэй болдог. Зарим tech house, зарим deep house. За зарим нь
жоохон
технологи тий. Тохойд л тэгэл ер нь эхэлчихсэн юм шиг байгаа.
Аха.
Тэдэд үед бол
14 5 онлоо.
Тийм. Тэгээ одоо яг төрүн чиний асуусан нөгөө нэг ямар яг ай санаанд ч орж ийн гэхээр артист байж юм те. Хэн байж болох вэ?
Нөгөө нэг сэтгэл чинь яг нэг хэсэг юу болоодсч буллеттэй шүү дээ нөгөө. Water юу лээ? Буллет гэл нэг тулаан энэ их толоддаг гэсэн шүү дээ.
Тулгаа. А тий тулгаа тэгээл. Хин rush. Тэгээд
юм байна. PJ.
PJ. Одоо PJ бүрэн юм
уу? PJ.
Тий.
Хамаатай.
А. Артий.
Үлэтгэл нэг доо яваад гэсэн шүү дээ.
Явдаг байсан байна. Тэ нөх химиний айнаар аягүй хэвдэг шүү дээ. Антимент тийм айнаар шүү дээ.
Тий.
Тэр ч л одоо тухай яг Germany яг house яг ид үе нэсэн шүү дээ.
Nice. Тэгэд бас юу энэ манай подкаст сонслогийн дундуур хэдүүлээ бас гоё ингэдэ дуу сонсоод явж алддаг байхгүй юу? Тэнгүүд яг саяны хиний санах гад байгааг. Тийм. Бас итгэлийн зүгээс анх сонсч ирсэн хаус гэхэр юу санаанд орж байна?
миний гарч ирж исэн үед яг Melody Chaos яг орж ирж исэн баха.
Магадгүй те.
Тэгээд яг би чи яг Choco биш. Хамгийн анх Sky Round-ын дэтэлт тоглож байсан байхгүй. Тэгэхэд яг Melody Chaos тоглож байсан. Санагтад нь тэнгүүтээ Choco Launch чи бас ерөнхийдөө тэгээ Launch хуу газар болохоор хамаагүй устгиж нөтж болохгүй тэнгүүтээ бас нөхөн. Нилээн баг Jazz House Mouse руу орж исэн баха. Nice. Одоорлт хэлэл байдаг баха. Choco-гийн юм.
Мм. Юу дэр нөө?
Аа,
SoundCloud дэр. Mix нөө?
Тий.
Мм. Окей, тэгвэл тэр зүг уцаараа тавих боломж
байна. Одоо тавих юм уу?
Тий, шууд зүгээр хамтдаа санаа тэнгуүтэй гоё дундуур нь яг. Аа, үзэгчтэй оруулах.
Яг тохойд ч нэг бас нэг 3 4 хөл клаб гайгүй клаб байсан шүү дээ. Тэгэл хамгийн гайгүй дууралт юм байсан шүү дээ.
Оо вау. Одоо тэгэл бол байхгүй болох тий.
Одоо юу?
Центро.
Центро одоо байхгүй шүү дээ.
Тийм үү.
Центро ч
одоо PC гейминг болсон шүү дээ.
PC гейм тийм.
PC гейм болсон юм уу?
Мэд гэдэг клаб гарч ирэл. Тэгэл нөө Центро ч нэг тийм commercial хөгж юм ерөөсөө явдггүй. Ерөөс хэм очм R&B ч юм уу баг явдггүй. За тулгай хаая мэрсэр тоолдог. Тэгэл юу гарч ял минт гарч ял мэд ч болохоор ерөөсөө аймаг commercial тийм хөгжмөд төр шиг ингээд шууд
оо тэгчихсэн юм
тийм
вау тэгвэл минтэс болоод гэх
юм яг үнэ хамгийн гоё юм чинь experience тийм тэнд байсан дурсамж идэж өөр аа
тийм л юм тийм яг хо бас нөгөө хүн амц өтөгийн юм л бахал та тийм ялцчихгүй нэг шин юм нэгдэл ерөөхдөө жоохон тийшээ төвлөрчгөө дээ шүү дээ аа За тэгвэл яг одоо сүүлийн үед ерөөхдөө бас та гурав бол ингээл угаасаа ажиллаж байгаа тий. Тэгээ энэ олон жилийн туршид ингээл хувьсаал өөрчлөгдөл тэгэл одоо яг яаж амарч санагдаж байна? Хаус өвчм илүү надаа миний зүгээс нэг одоо өөрчлөлт нэг жоохон юм ниш талдаа байгаа хэвээрээ ч юм шиг санагддаг байхгүй юу? А гэтээ нөгөө хүмүүс дурлаж сонсох нь ихссэн. Тийм тэгэж ер нь жоохон анзаарэгдэд тий. Тэгээд ер нь одоо сүүлийн үед хаус хөгжмөр тоол тааруу тоолж гин үү тий. Тэгээд тий. Одоо сүүлийн үед ер нь ямар байгаа юм шиг байна.
За ер нь бас ер нь бас гайгүй ер нь гоё штэ. Ер нь бол би бол гайгүй байгаа л гэж бодож байна. Гэхдээ яг хаус урсгал гэдэг явахаар нэг жоохон баланс жохон байх хэрэгтэй юм шиг над санагддаг байхгүй.
Тэгээ
одоо яг баланстай байх хэрэгтэй санагддаг.
Ариун.
Балансаал байх хэрэгтэй байна. Одоо клабс энэ бүгд ер нь.
Ахаа. Тийм бол ер нь. Баланс гэдэг нь аль альнаас нь ингээд болгоод уу?
Тий.
Ахаа.
Тэгэн краудинг одоо ер нь тий.
Тэрс тоглож байгаа газруудаас хамаараад тоглох уу юу тоглох уу
тийм тийм ер нь жоохон тийм юунууд үүсцэн те. За одоо жишээ нь чокот тийм хөгжим гэл те. Хүмүүс нь тэрийг мэдэж бараг очдог болсон юм шүү те.
Одоо ч гоё болсон байна оо ер нь тэгэл айгүйх мэс янз бүрийн хөгжим сонсдог болчих юм шиг дээр үтж байгаа юм даа.
Аавар маар ажилтай юм
нэ. Тэгсэн чи тохойд чин commercial гомо хөгжим л гэл яриад байсан шүү дээ. Тэгэл гомо одоо mainstream чи гомо хөгжим гэл ярьдаг тийм culture таахгүй дээ.
Яа нээр юм.
Тэгэл гомо диж гомо диж гэл.
Уу яа бүр тэгдэг юм шиг юм.
Тэгэл тэнгөтэй одоо commercial хөгжим тоглолт гэсэн өөр хаос юм уу техно антер тоглоо явчихлаэр дипрэн мипрэн гэж ярьдаг.
Заавал нэг ягаад
тэгэнгүүтсэн.
Аа дипрэн.
Тэгэл тохойд чинь цөөхөн дижээдг ус алхлаа. Тэгэл амар санаа зовж маавал тэгэхээр
юмс. Юу тоглохоос юу?
Одоо л амар гоё болцсог байхгүй. Бүхэн ингээл хүн нийтээрээ ингээд янз бүрийн хөгжим сонсдог болцсон. Юу ч тоглосоо одоо ингээд хөгжмийг ингээд хөгжмөр нь хүлээж авдаг болцсон. Хойд жил тэлэр ингээл манай би гэдэс санаа зовлоо яна тоо юм тоглолт тэлэр одоо ингээл
шүлөө гэлээ
тийм яна дууны захаа дуу дэрэн те
тийм
яа юм чамаа одоо барай лах нар чи ирэн штэ
за юу барай да
мөнгө барай л
тийм доо
дөө тийм лос бид нар нэлээ тэмцээн үст те одоо бол тийм бол ерөөсөө байхаар
хэлсэн баг штэ одоо соёлын амир гоё алц тэгэл тэгээд хаус өгчмийг ялангуяа одоо ингээд тэр чин дотроо амар олон сабжанрт олчихж байгаа шүү дээ. Deep house, tech house гэдэг тэр ингээд яг ингээд ялгаж сонсдог юм crowd-ууд нь тус тустай байдаг болсон гэхээр амар гоё байхгүй. Ингээд яг 10 жилийн өмнө чинь тэр чин ингээд нэрнгэсээ яг хэрвээ судалж үзээгүй л бол яг ингээд нөгөө нэг mainstream-эс гадна хөгжим бол хаус өгчм юм уу, техно өгчм юм багы тэргийгэч мэдхгүй баг шаху.
Хаус гэдэг нь
тийм техно ингээд хэлсэн шүү дээ.
Аа тийм.
Техно сонсчаад хаус.
Аа окей.
Хайм similar юмнууд яваа шүү дээ. Тэгээд тэнгүүт нь бөмбөр мөмбөр юм ингээд явсан гот техно юм бол хаус юм бол үл. Одоо бол ингээд сонсон гот оо энэ бол тийм deep house нь
тийм. Одоо чиний гарч байгаа цаг хүн ч гэсэн яг амарсан ялгаатай техно гэдэг нэг юм бий тэрийг барьсан. Хэсэг tech house дээр юм нэлээс үл ясаа гэсэн өрсдөгч
байх
хэрэгтэй
тэгсэн.
Тэгээ бас л.
Тэгээ одоо юу удахгүй нөгөө юу хар хорон болох гэж байна те. Хар хорон фестивал а энэ жил болохоор 2 өдөр болох юм билэ. Тэгснэ яг нэг өдөр нь бүр бүтэн яг юм хаус хөгжим мөр тоглоод те хаус хөгжмийн дэй байх юм билэ штэ. Соо тэр бол надад бар айгуу гой санагдчихж байгаа. Тэгснэ а юуга зарлсан байсан те нөгөө хедлайнеруудаа тэгээд ер нь бол нилээ хаус хөгжмийн пайонер хоёр зочин дижнер ирэх юм байл лээ штэ а коллектив Тумштрассе би баха нөгөө pronunciation-ыг хайсан тэгээд менун бол бүр 98 оноос хойш ингээд эхлээд юу ажгаад одоо яг өөр тоглоо явьж байгаа юм байна лээ тэгээд бас нэр нь амар зөөн те хош гэд хош гэж ааш
хош гэж дууд хош гэж
дууд хош аа нөгөө эйчэн сайленд аа хош хош тийм хоёр одоо хедлайнер ирж мэрх гэл тээ тэгэл бүр яг тийм хар хормын тэр том степ арын нэг орчинд хаус өгчмийн өнтрн гэхээр бол амар эксайт таа тээ
бол гой болчихж байгаа байхгүй ер нь
хари тээ
ингээд бидний youtube интерэр эсэл тээ ингээд тохойд чинь зөвхөн ингээд зургийг хараад шахууд дуугийн татал тоглоддог байсан артистууд.
Тэгээд баг гэдэг шоколж байсан
тийм.
Харин тийм.
Энэ бол амар гоё том боломж. Ингээд дэлхийн хөгжмийг ингээд тажинаас нь бүр
амтндар нь
стандартаар мэдрэх нь гоё
шүү дээ. Тийм тийм. Өөрөөсөө угаасаа яг л хаанч тоглоддог тэр стандартаа авчраад шаардаал дараа гэж technical writer энэ төрөй явуулцмаа шүү дээ. Тэгэхээр бүр яг л тэр experience-ийг авна гэж
тоол байгаад байна. Тэр хүмүүсийн бас нөлөөгөөр Монголыг тийм хөгжиж байгаа хэрэг
тийм. Яа.
Тэгээд яг ингэж л ихтэй удаа local тайсан ч яд.
Тийм. Тэгээд та гурав жишээ нь одоо энэ ирэх гэж байгаа хоёр DJ-с ер нь дуунаатын тоглож байсан уу?
Тоглож байсан.
Тийм үү? Аль нэг нь тоглож байсан бэ? Хитэн
ер нь хангийн зэрэг Тэгтээ яг ремиксинг тоглож байсан
юм байна. Аа нөгөө Midnight тэгээ хаалтанд нь Hang and Tree гэсэн мэс шүү дээ. Тий. Тэрийг хараа нөгөө хин бэлгүүний ярьж исэн. Hunger Games-ийн scene юм билээ шүү. Бүр кинон дэрний гардаг нэг хэсэг. Тэгээд одоо нөгөө гол дүрийн хин Jennifer Lawrence яг ингээд гол хэрэг дээр ингээд
дуулаад
байдаг. Дуулаад байдаг. Тэгээд тэрийг яг ингээд авснаа. Бас тийм нөгөө cultural тийм юу нэ reference гэж ярьдэн шүү дээ нөгөө тэр юу хөө жишээ олгоод эсвэл ингээд sample маягаарч юм шиг тий. Ингээд авангуутаа ингээд remixлээд тэгээд хүмүүс тэр нь амар сонир санагдаж шүү дээ угаасаа Hunger Games ямар амар кино ямар амар алдар төрлөө тий. Тэгвэл тэр дуу тавьдаг байсан шүү дээ. Тэр яалтч үзээ юм билээ.
Warm up-ийг үе мэдээ тий.
Тэр бүр амар хүний угаасаа анхаарлыг шууд авах байха тий. Ингээд нэг юм нөгөө нэг атмосферт оруулцдаг бах тий. Яг нэг тийм краудаа бэлдээл тий.
Тэр клаб би тэр нүүд нь гоёрч ирдэн. Тэгтээ би яриад байгаа тэр ремиксийг хоош их муу юм болоо та.
Хоош Midnight гэснээ айгүй олоо ремикс байдаг билээ.
Айгүй нэг тийм зөв зөвхөлттэй клаб.
Тэр айныхан л ремикс л үзв.
Тийм бах тий. Юу коллектив
коллектив тоглож байсан. Яг тухай 12 3 онд бол аягүй их тоглолтой гэсэн.
Вау.
Тийм тийм
яг лүүчлэл рүү юм болоо. Лүүх рүү юм
болоо. Анх нэг тэр нэг юм гарч явах үед нь л
тий.
Угаасаа нөгөө чарт дээр ингээл тавтах гэж ороод ирчихдэг. Ингүүт нь л сонсож байгаа л татчих авдаг гэсэн. Одоо бол гэхдээ ер нь сүүлийн хэдэн жил тоглоо. Хаш бас ер нь тоглоо.
Нилээ холдсон шүү дээ.
Аа сүүл гаргасан сүүл гаргасан юу sorry I'm late гэсэн хаа.
Тэгээ 16 он гарсан.
Аа тийм үү. Тэр айгуу гоё бил ш. Тэр бүр айр гоё лээ. Би сая яг наашаа явж байхдаа ингээ машиндаа сонсон. Мүмжсах.
Одоо бас нэг альбом нь альбомын тур хийгээ явж байгаа юм лээ.
Харин тийм.
Тэр нь яг Монголд бас яг ирж тоглох нь тур хийх юм таараа. Тэгээ одоо бас Монголд бас өөрийнхөө шинэ альбом аа тоглох нь.
Тийм. Тэгээд
альбомынхаа сая нэг Night Wire гэдэг нэг шинэ аяа.
Аа харин тийм лайв тоглоно гэсэн тэр бас одоо нөгөө нэг дижнерийн онцлогууд дотроо яг тийм зөвхөн лайв тоглодог тийм дижнерас юм лээ шүү дээ. Тэгээд мань хүм бас яг тийм мэлэн шүү дээ. Тэгснээ юу одоо ерөөсөө цацагтаагүй байгаа цоошин цомгоо яг Монголд яг тэгээд амдаар нь тэр цомгоо тоглоно гэж юм л тийм.
Тэр санитер релисээ саяг сонсох нь ер нь тийм инди дансын элементүүд орсон тийм хаус байх гэсэн хэрэгсэн.
Харин тийм гэсэн. Indie dance. Аа тэгээд ер нь энэ house хөгжмийн subgenre ч бүр нэлээ их багш үз тээ. Acid house. French house үлээ. Тийм бас байдаг үлээ.
French house.
Араг UK house
байна. Аа UK garage мараш
басах уу.
Сүүлд ч нөгөө
нүүгээ гаргасан бас та ямар
юу лээ. Аа тийм
гэсэн юм байна. Гарсан бай.
Devt Wild. Тэгээд бас нэг тийм байгальтай холбоотой нэг
Organic.
Organic.
Оо. Байгалийн чимээ юу ашиглах юм уу? Өөр амар тий.
Organic гэж юу?
Afro House гэж байгаа.
Тэнэ юу? Collective сүүлийн set бас тий сонссон чинь яг ингэ итгэл сануулаа. Яг айгүй их Afro тоглолт болсон.
Аа
Afro амар. Afro House нэг байгаад.
Африкчууд амар идэх гарч ирлээ шүү тэ. Зүгээр шинэ уурсгал бүтээж гаргаж ирсэн. Оролдоо тэ.
Afro House нөө.
Тэр Bongo-ны тэр дууралтууд
талаа гэдэгтэй. Groovy тэ.
Аха. Тэнгүүд бас одоо жишээ электронын хөгжим зөвхөн яг л одоо цахилгаан зүйлээс биш бас юм амьд одоо тэ.
Байлг байх
уу. Юм орж ирдэг байх нь шүү тэ. Bongo гэсэн үг лөө. Bongo гэдэг лөө. Тэ. Тэгвэл бас тэ. А нэг тийм тойлширсан яваад дий штэ ямар ч соулгүй гэж үгэл л тээ.
Нөө юу арч байгаа.
Нөө амар соултай штэ ари
тээ. Одоо соулгүй хаус гэдэг бүр байна штэ.
Соулгүй. Таад нэг тир юу инстаграм дээр яваадсан нэг рил харсан уу нэг бүр нилээн дээр үеийн бараг 50 дооны нэг бичлэгээс ах нэг эмхтэй ингээд анхны нөө электронник хөгжмийн үг тайлбарлаадсэн нэг тийм хаар цагаан заа юу тэгээ бүр ингээд им электронник хөгжим гэдэг чинь энэ дууг ингээд ингээд эргүүлчихээрээ ийм болоод
гэсэн сенсор эдэн талаар ингээд
тийм тэгснээр бүр ингээд яг бүр ийм дээр үеийн хүн байгаа байхгүй юу. Тэгснээр тэр үед хүртэл ингээд тэр soul гэдгийг ингээд амар их тэр талаас нь аягүй гой тайлбарлаадсан. Тэгээд Bjork бас нэг жижиг гон дээр үе одоо нөгөө reel-үүд амар яц чинь жижиг сажиг тийм нэг дээр үе интервью энэ амирх явдаг л чинь.
Би болж байгаа. Соул гэл ярьдаг та одоо сүнслэг гэл ярьдаг. Ер нь бол ямар ч арыг хийж байгаа юмс бол хамаг одоо зүрх сэтгэлээ шингээж хийж байгаа гэдэг хэд л. Тэгэхээр ямар ч ай байсан бай. Тэр ай бол өөр юмсэн сүнстэй л байна гэж боддог.
Харин тий. Бьорк яг нэг тиймэрхүү амилцаас ахгүй. Computers makes like юу лээ. За яг тод санахгүй юм. Гэтэ яг ер нь бол тэр тухай
кассетер миксэж байсан.
Тийм үе ин том уу? Тийм том хоёр юу?
А тийм тийм тийм.
Тэр жижиг гэн ч үлээ. Тэгээд сүйл тус том болчихсон.
Аха, харин тийм.
Жижиг гэн гэсэн тоо.
Аха.
Тэгээд хаус сүгч мэлээ. Аха.
Тэгээд хаус сүгч юм дээр нь бас их гол нөлөө оруулсан хүмүүс ч нэг юм. Detroit те. Detroit American одоо.
Тийм. Detroit House. Jeff Mills гэл.
Jeff Mills хэлсэн ахгүй байна.
Гэтэл илүү техно юу?
Тэгээ Джефф Мэйс бас ер нь ихтэй яг юу нь бол үүсэл нь бол хаос л байгаа л да. Леванда нөгөө тэн ингээл урьсаал урьсаал те. Урьсаад ирэхээр нөгөө нэг темпүүд нь ч
өөрчлөгдөж байна. Өөрчлөлт өөрчлөлт дээр юм чинь зэрэг чинь
мэдэхгүй одоо ямар болсон.
Энэ зүйл яастай гоё хүн байл ш те. Бүр гайхалтай.
Франки Наклс интервью байл ш те. Ер нь те. Өөр яг тухайн нөгөө нэг Чикаго хаос интервью мэрсэр сонсчихсэн. Гэхдээ яг ингээд бүр ингээд сэтгэлдээ авч үлдээгүү. Зүгээр ингээд сонсоол өнгөрчдөө шүү дээ. Тэгээд яг тэр хүмүүс чинь ууг нь ингээд хаусын зөвхөн одоо анх үүсгэн байгуулсан хүмүүс нь байсан байлээ шүү дээ.
Харин тийм.
Тэгэл нэг блуз блуз гэхэл хөгжмөд байгаа блуз жаз гэдэг нэртэй.
Тийм. Бүгдийн
дансы болгоо л тийм. Өөрчлөлт грууги болгоо л. Тэгж явж байгаа хаус гэж өнгөрч ирсэн шүү дээ.
Яг хар хүмүүс л.
Харин тийм.
Тэмчтэй байхгүй тийм.
Төсөлийн дэлхийн
одоо Ричи Хавт ингээд мундаг том артист байдаг шүү дээ. Ричи Хавт нь UK based төр UK born төрөөд тэнгуүдэ Канадад очиж гэр бүлтэй амьдарсан ба. Тэгээ нөгөө Америк Канада хоёрын хэлийн яг ойрлцоо нэг хотод байсан. Тэгээд нөгөө Америк руу гарч нэг юунд Рэви хэв дуртай. Тэгэж явж байгаа тэр хэд ер нь Америк яг тэр лежендүүд буюу одоо саний хэдүүлгэн ярьдаг хүмүүсээс ер нь сайн амирх санаа авсан. Тэгээд нөгөө нэг өөр ингэсэн ах пластик маань гэдэг нэрмэр явж ирсэн. Тэр аваасаж олж ирсэн бэл.
Вау.
Тэгээд угаасаа ерөөсөө л яг тэндээс ерөөс хамаг юм үсцэн.
Бүх юм тий. Хайр тий. Пластик маань тэр юу муу айгу гоё тий. Аа, клок он гэх юм уу?
Айлтхой үед юу лээ. Хөгжмийн чиг урсгалыг өөрчлөгч энэ гэлтэй баахан тийм юм өндөр гарч
байна. Өөрчлөсөн өөрчлөлттэй.
Тэр одоо цааш бараг сургалттай болчиход байгаа юм.
Оо тийм үү.
Яг сүүлд чинь нэг амар миксер зэгсэр гаргасан шүү дээ өөр ингэсэн тийм.
Тэр
нь яг Ричи Хавтны нэрмжит сургалт явуу тийм л. Курсэд өөрчлөлт
оосон. Аа тийм би яг бас энэ дугаартай зориулж жоохон докюментари энэ төр ингэдэ ясаахгүй хараад. Тэг герман болохоор яг тэр хаус хөгжим ер нь энэ электронник хөгжмийн сэн яг нөгөө Берлиний вол хань яг 80 онд нураал. Тэр чинь хүмүүс ингээ бас яач ч бодсон тэр олон жилдээ ин хоёр тал байгаад эрс тес хоёр өөр юм одоо нөгөө нэг дэглэмээр явж мажуур дэглэмээр гэдэг л те диктейтершип дотор явж байгаа л тэгэл яг ингээ тэр докюмент шууд тгийж эхэлж байгаа байхгүй яг нөгөө вол ингээл норч эхлэв дээгүрэн давж байгаач ингээл залуучууд орж ирж морж ирэл те цагдаа нэр хаашууд тэрж үнсж үнсэл те тэгэл тэр чин яалт чи үний нөгөө эмоциос яаж байгаа болохоор ингээл бүгдэрэг нэгдэл тэгэл хэлсэн юм шиг тэгэл яг илээ л жоохон тим клабуд нэгдэж мэгдэж эхлэв тэгээ яг тэр герма одоо тэр хаус техно син нэгт фридом те хэрэгчлөө тэгээд ингээд нэгдэл тэгээд бүх хүн одоо ирэхтэйгш одоо хин нэг нэг ингэж одоо шүтэн мишэрч үзэх штэ яг бүгд нэг төвшин нэг хамтдаа гэсэн юм тэгээ бас like хотын чимээгээр хийгдсэн гэж бас ярьдаг юм бэл тий тэр утгаараа ер нь л айгу ийм харин түүхтэй юм шанар байгаад байгаа тий
тэгээд герман дээр гэх юм бол германы ер нь хаус өгч юм өдрийг сонсон гот тий heavy baseline тий
жоохон техно бейстэй хаа тий.
Техно ч гэсэн хаус ч гэсэн нэг heavy baseline дээр дүнгуүтэй synthesizer-ийн яг тийм хатууд уралтыг дотор нь шимэг болгож оорч шттэ.
Тэгээ ер нь classic house дууралч гэдэг юм тэдний амар evolve-ийг тусалсан гол улсуудын нэг бол герман тий. Яг нь
2000 оны ихэрийг өсч үлдсэн гэж байна.
Тэгэхээр одоо энэ ирж байгаа хоёр хүн маань бас яг тэр heavy юм уу? Бас байгалах
тийм 1900
байгалах тийм шүү. Хош хөлд ч юм болохоор ч юм. Хамгийн анх Dynamic
Records Solomon-аар анх гарч ирсэн шүү
дээ.
Яс Solomon-ы дуу сонсож байгаа л хош.
Тийм.
Нэг record юу юм бэ тийм
ээ? Тийм юм уу? Тийм level-ийг анх үүсгэн байгуул. Бараг
үүсгэн байгуулах байгуулжсан баха. Steaming Solomon
тийм.
Тэр гурван муур хамт яваад дээсэн.
Аа, бүр амар хүн ирэх нэ.
Тийм.
Steaming ус.
Dynamic ч уу нэ. Lag level шүү дээ тийм.
Тийм. Би хаос өгч юм даа.
Гой гой дууноор орт.
Окей, дөрүүлээ тэгвэл яг одоо ирэх гэж энэ хоёр хош эсвэл коллектив тухмштайсагийн аль нэг дуу сонгоод сонсогчд үзэгчдтэй зориулъя.
Коллектив юунаас нь
тахах уу? За тийм
тийм сонсчихъя. Нэг бол ер нь баг хүмүүс сайн мэддэг байх гэхдээ тухайн үед аюул тоглолттой байсан. Төгөлдрөөрний элемент энэ төр орж март.
Nice. Чи тоглолт үзсэн үү?
Тий. 12 3 онд нэг студ сет маягийн биччихсэн гэхдээ
тоглож
болох клаб ба тас. Одоо гал хэсэг орохоор.
Подкаст сонслоо та бүхэнд өргөжлөн үрж юм бид бүхэн өнгөд сая collective тухмштрасэ нэр нь байла
энэ агай хэцүүл нэртэй юм байна
оо ёо луих тор найс а ти сайны ти яг ингээд сонссон чи шууд нөгөө юунд орж инштэй үрэ хайргой
Бай бай энэ чинь баг 10 оны ч аяж магадгүй нэлийн
дээр. За юу манай бас хин хэн за бас хин ихтгэл хин rush хийдэг лөө юу өөртөө бас нэг өгч мэдэн шүү дээ. Тэгээ тэрийг бас хийж эхэлж исэн тухай. Дорсол яг анх тий. Нөгөө дахин одоо дугаар болгоны нэр нэг асуудаг асуулт өгөхгүй бүр яг хамгийн анх цохиосон дуу одоо нэг хүн болгоны санджидаг штэ тэр ганц цацаагүй ч юм уу тэгэл яг анх хийчихэл оо би дуу хийчихлээ штэ гэл тийм мэтрэмж авчихсан тухай гэл
Facebook-ийн профайл дээр байдаг ха видео маягаар оролцсон
а найс
гэхдээ одоо байна уу мэдгүй марччихэ бүр анх чинь KND гэдэг нэртэй заяа
Тийм.
10 жилдээ шүү дээ.
10 жилдээ. Оо ваа.
10 жилдээ ингээд DJ анх Metropolis Center төгсөх ангитал да. Орж үзээ. Тэгээд тэнд чи анх нөгөө нэг дуу яаж хийдэг мэддэлээр юм хэд мэдлэг энэ төр байхгүй. Юу гэж бодож ирсэн гэж. Шин ороол ингээд DJ тоглож байгаа юм шууд энэ дээрээ шууд аяа цөхөө.
Шууд зохиогоо тоглоод байгаа.
Шууд зохиогоо тоглоод мэдчих чаддаг гэсэн чинь анх ороод. Ямар амар юм бэ гэж. Энэ ах шиг том болоод энэ ах шиг болно аа гэхэл. Тэгээд энэ яг яаж зохиогоод байгаа юм бол тэгэл тэг чин нөгөө нэг DJ хөгжмийн талаар ямар ч мэдлэг байхгүй яг юу гадна гэл тэгэл. За ямар ч нэг ай зохиогоол гусаад дим гэж бодлоо тэгэл. FL манай анги хөгт хэлж өгөөл. Тэгээд 2-3 жил мэл явжгаад тэнгүүтээ арай нэг юм ай май үрж мөрдөг юм юуруу орцсон. Тэнгүүтээ нөгөө нэг айных нь юм construction юм гарцсан. Одоо structure бүтцэн гарч марддаг болцсон. Тэнгүүтээ өөрийгөө урахс чинь мус чинь гэж бодоо. Одоо артист нэр хэрэгтэй. Тэнгүүтээ ханд дор чиглэлээр болохгүй юм за KND аа.
Оо за за ханд орж байна шүү дээ.
Тэгэж нэг 2 3
нэр олдтойг сав гээч тээ.
Тий, тэгэл rushing sand man л үнэ тиймэрхүү юм уу? Нэр мэт. Одоо санахд яг одоо rushing sand man гэдэг нэртэй дуу хийсэн. Слоуч гэжтэй одоо тэр тий. Амар тэр нь транс шүү дээ. 140 мөчтэй транс мас гэл тэгэл
Яг трасэл үү гэдэг нь нэр мэдэхгүй.
Тэгэл нэг арт пад мад дэвсэн шүү дээ. Тухайн үед хөрхөө бас ингээд emotional амар мэдрэмж өгч юм хүчин л бодотсон шээ. Одоо сансл тэг хөрх юм.
Тэрийг яг явуулъя.
Би явуулна. Ч олол явуулна.
Тэгэрэг ахны юмудаа хадгалаад чилтэй бол.
Тэгээд иймэрхүү юм хийдэг байсан шүү дээ. Тэгэл тэрнээсээ хаш явж байгаа л яг нэг хөгжим сурсан нэг DJ хөгжимдэр сурсныхаа дараа аа за зэ нэг иймэрхүү юм байт юм ингээд дараа нэг учраа болоод ихсэн чинь за би юу хийгээдсэн мэй бас бодсон шүү дээ тэгэл ингээдтэй клаб ингээд хүмүүс одоо бүжиглж яхад нь ямар ч асан ингээд нэг юм гоё vibe ингээд гоё мэдрэмж өгөхтэй юм байна гэдэг нэг юм өөр талаас нь өөр өнцгөөс харж эхлээд тэгээ тэнгүүтээ хип хоп хөгжимдэр сонсч эхэлж байгаа Тэгээд тухайн үед чи нэг big room гарч эхэлчихсэн шүү дээ. Тэгээд big room сонсоод тэгээд big room дээр тоглоддог болж болол. Тэгээд тэр хугацаанд бас нэг хажуугаар нь FL ингээл яддаг байсан. Тэгээд яг ингээд ганц breakthrough болсон юм нэвэл одоо маа нөгөө DJ найз анар гэд найз үүдэг тэр хүн бол надаа айгу олон хөгжмийг сонсолж ойлгуулсан. Ингээл ийм хөгжим байт. Наад чиний сонсоод байгаа чи гомо хөгжим үү гэл тээ. Тэгээд яг одоо нөгөө нэг одоо энэ entertainment хөгжмөнгө гэж тустай эсвэл хүний одоо нөгөө нэг soul дүүх мэдрэмж нас тустай хөгжмнүүд гэсэн. Ингээд
анар бид нар ч аа. Хооч асуулт зүг юм байна гэж байсан шүү дээ.
Аа тийм
тийм. Асуулт зүг юм байна. Анар бид нарыг аяг холбоотой. Транс нөгөө нэг форм гэх юм.
Тийм тийм тийм.
Бид нар ч аймар их транс ярина.
А тэрэн дээр чи янз бүрийн үгээс юм категоритэй дуу дутхаар байдаг ус шүү дээ.
Тийм линк
мэт. Оо тийм аймар их линк тавьдаг ус шүү. Тэр аяг гоё байдаг ус.
Тэр бас гоё үйс тээ.
Гоё мэд. Тийм гоё мэдрэмж өгдөг ус тээ. Яг Nokia-ны үйс тээ. Тэгэл
интернет кафе.
Нуцаар хаалт инфра дээр ингээд
байгаа. Анар ч тэгэхэд яг тэр ус байна шүү.
Харин тийм л тээ. Тэгэл тэгэж сансуулж тэгээд Тэрнээсээ хаш ингээд нэг өөр хөгжим хийх хэстэй маань гэж бодж үзэл. Тэгээд яг анх нөгөө нэг орж ирсэн санаа нь хамгийн анхд сургуулаасаа алхаа явж байхдаа ингээд хүн гадуур ингээд алхаад хөгжим сонсоход ер нь ингээд алхаатай таардаг BPM нь beats per minute нь хит байх юм бол гэдэг Кирис толжчихсан байхгүй минутанд одоо би хит алхаж байна гэж
байна шээ бас
тэгсэн чинь яг ингээд нэг нормал хүн ингээд нэг 118-аас 120-оор авцалхад зөхгүй. Тэнгүүд нь заа нэг ингээ хүн ингээд алхачих та тийм ингээд яг ритмдээ тааруулж байгаа сонсож ябал скул юм шүү гэж одоо ингээд 118 bpm дээр хөгжмөө ялгаа юм байна гэхэл ингээл тэгэл хөгжүүлж явсаар байгаа. Тэгээ бас яг ингээд Монгол
яг хаус бит
болсон. Тэгээ хаус бит тэгсэн мөртлөө Монгол юм юутэй яг тийм Монгол хаус хөгжмөө тийм deep house хөгжмөө. Тухайч deep house амар гоё л.
Тийм
тийм. Тэ. Тэгэл deep house хөгжим дурлаа л тэгэл deep house хөгжим хиймээр энэ гэж бодлоо тэгэл тэгэл ингээл энэ тэндээ сайд цоглууллаа хамгийн анх ч нөгөө нэг энэ moments гэдэг дууны хамгийн анх тэр нөгөө pad padны санаагч нь одоо оргил аваасаа гээд дүү идэг шүү дээ DJ Zuir гэдэг шүү дээ тэгээд одоо цаачаа ингээд ингээд санааг нь гаргаж ирээд тэгэнгүүтээ хамт дуучихсан хэвгүй тэгжсэн чинь мань нүүн болохоор жоохон deep руу болох гэж талар нь би окей энэ тал руу явуул яад ингээд хоёр хувааж ингээ хийгээд тэгэнгүүт за ер нь ингээ индипендент санаа авчих уу гэдгийгсэн чи окей гэх тэгэл эндээс ингээл ургуулалаа тэгэнгүүт би өөрөө ингээл хоолоо моолоо өөрийнхөө хоолоо ордуулж утсан дээр ингээ оруулж үзэж мэдж хагаад тэгэнгүүтээ яг Монгол дуучинтай уулзаад наран гэрэлтэй уулзаад ингээд ингэж дуулал яаж маач нэ гэдэгч маньн бол шууд ингээл анхны нөгөө нэг актэн дээр шууд баг гэл дуулал өгчээсэн. Ер нь аль нэг тиймэрхүү. Тэгэл нэг хаус хөгжмөнд нэг тиймэрхүү юутай одоо нөгөө нэг production талдаа нэг тиймэрхүү. Нэг сонсох талдаа бас яг тухайн үед л ингээл салбарлаа явчихсан. Commercial main big room чинь бас progressive house гэл хэлдэг байсан шүү дээ тухайн үед. Тэгэхдээ бол яг ингээд салгаж яг нэршлэр нь мэдхгүй. Тэгээд тухайн үед ингээл deep house юм байдаг гэсэн мэл яг хаос ч нэм бөмбөртэй юм байна. Тэгээд нэг арай өөр талаас нь хийц талаас нь ингээд сонсоод ихсэн чинь бөмбөр мөмбөр юм уу шал өөр болоод эхлэнгүүт наа. Окей окей хаос өчм чи юм байна гэдэг нэг. Болчихс. Баримжаатай болчихсон тий.
Тэр тубар амар хит болчихсон шүү тий.
Тий шүү. Микайло бол яг хараггүй амар авьяасталтаа бүр.
Дуучин.
Цаад чинь л тийм цаад чинь л ер нь ингээл шууд баг гэл тэр дууг даймонд болгосон юм тийм амлуулсан үнэн
бас чухал шүү тийм. Вокал гэж бид нар нэг дуун дээр дуучт гэж яриаддаг болохоос. Вокал гэдэг нь өөрөө яг дууных нэг элемент л болчихж байгаа. Одоо Soulful House гэж ярихад ч юм бол тэр Soulful House гэдэг урсгал чи ягаад тийм Soulful House гэдэг таа гэхээр вокалт бол. Тэгээ вокал нь дэрэг тийм урсгал болгоод.
Nice. Бас гоё төвхтэй юм байна. KND.
Одоо KND-гээр явуулчих яасан юм.
Тэгвэл яг ингэж харах байхтай. Би одоо тэгэж байна.
Тэгэхээр зөвхөн өөр project, өөр урсгалаар тоглоо.
Би одоо ингэж бод Хензай гэдэг өгсөн шалтгаан нь биш үү? Тухайн үед чи Наруто үздэг гэсэн дээ. Тэгэнгүүтээ Наруто бүгд Хензай гэдэг үгсэн шүү дээ. Тэгэнгүүтээ би анх гэл цаа DJ хандаа гэлтэн нь штэ ямар тий.
Ер нь яаж ч
авсан тий.
DJ доржоо гэхээр бас
жаа. Нацгаа ах байгу гоё өргөцсөн гэх Джордж гэл тий.
Тийм байлээ тий.
Гоё тэгэл өгчихсэн гэхгүй тий. Доржоо гэсэн бол тэгээ ханд төрж гэлтэн нэсэн юм шигэл тэгэхээр айгу нөгөө нэг гол нөгөө нэг нэрэндээ болох гол нь биш зүгээр pronunciation одоо
тэгвээ
тийм catch яах гэдэг юм хтэйгээл янз бүрийн талаас нь бодож үзээд ханзо гэхлээр аниме character болчих гэдэг. Тэгээд бас өөр юу лээ?
Gay bar
гэдэг сте.
А тийм үү?
Тийм.
Тэнгүүтээ ханзо.
Тийм. Тэнгүүтээ за ингээм хамгийн юугаар нь ингээд тэгэж бодож байгаа л за зөв ер нь ингэ ч юм аа л гэж үзсэх тухай дээр.
Найс найс.
Ер нь л жоохон хандагаас л цуцсан л та гэдэг.
Дэрний асуудал ер нь хүнд шүү хүнд. Тэгээд тэр чамин гол нь бид нар нэг л удаа өгнө.
Тий.
Баг солиод ажирласан.
Басгийн айлсал.
Тэгээд Европ төч нь
айл айс
гэж өөрөөр хараад ирдэг л шүү дээ.
Гэтэ тэд нар ч нөө нэг production хийх нөө project
тэгтэл ажилладаг тий.
Ингээл
тэр утгаараа
тэр нь гоё шүүсэн. Аха. Rush яг
юу болчихжээ. Мэнер намаг нэг гэрийнхээ бадрааш гэдэг байсан шүү дээ. Тэнгүүд нь тэгээд бадрууш гэдэг нь шууд Rush гэдэг байна.
Аа.
Rush гэсэн
чинь
нөгөө англиар Rush гэж
болох юм.
Тэгэл Окей.
Зүгээр л нэрээ шууд ингэ л. Аа.
За, итгэлээ.
Миний хувьд чинь миний хөгжим яг цохоож хийдэг болсон хүсэл хөгжил нь би 5 дахь өнгөртлөө 1-с 5 дахь өнгөртлөө төлөв төр ингэ сурдаг гэсэн хөгжим биш үү? Тэгээд яг ихэд хөгжим суурэ тавьсан. Тэгээд хөгжим бүжгээс гараад явж яснаа. Тэгээд төлөвдөр хайж чадахгүй гэрээр багш магш авч. Гэрээрээ төлөвдөр сурдаг юм аа. Тэгээд тэнгүүтээ нэг л өдөр за би бүрэн багшгүй явах шийдээд өөрөө цохиоддаг болоё гэж бодсон гоо. Төлөвдөр ор төр янз бүрийн ингээл юм цохоогол нота өөр нотолж бичээл кийлэл эхэлж исэн. Тэгээд байж яснаа 14 онд юм байна. Хамтлагтай болоод одоо яг манай Y-уугийн хамтлаг гэдэг шүү. Тэр хамтлаг манай анх 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй.
Оо.
Тэнгүүтээ анхнаасаа бид хэд гарч ирэхтэй анхнаасаа 5 үнтэйсэн.
Тийм үү.
Тэгээд анхнаасаа бид хэд гарч ирэхтэй электронник бомбертэй гарч ирсэн. Нүг Akai MPC гэдэг шүү. Тэрэн дээр манай мэрэгэн болонгот яг бит рекордлоод ингээд люплэд өгчдөг. Тэгтээ тэрийг ингээд яг ингээд сүйчлээд нэг өөрчлөлт гэж. Тэр нь төнгүүтээ би анх уулын синтезайзер ч нэг авчихсан бохоггүй юу. Тэгсэн чинь манай 5 дахь гишүүн бэйс гитар ч Японы явахаар болоод би тэгээ бэйс гитар ч болж байгаа. Тэгээд эхлэнгүүт би ингээд 7 төрлийн ингээд хөгжмөд ингээд амдараа тоглож сурчиж байгаа шүү
дээ.
Тэгээд байж байгаа 14 онд явуулсан плейзаа мэдэрсээр амьд амжилттайсан. Тэгээд 14 онд тэгж оронготой шүү тарсан байдгийг
харчихсан.
Тэнгүүтээ яг гадагшаа тэтгэж яваал ер нь
болчихлоо.
Тэнгүүтээ би яг чокод ир DJ болцсон байгаад миний пиг артист болцсон.
Тэнгүүд
студи өөрөө байгаад бид нар чи яг тухайн үед бэлтгэлийн байр гэдэг чинь одоо
айгуу чухал
хамгийн хэцүү
хамгийн чухал тэгээ хэцүү.
Гэтэ яг манайх нэг амьд бөмбөргүй байсан болохоос арай гайгүй. Тэгээд ингэсэн чинь ерөөс нь манай ганцхан л гитарч нь л Монгол баг байж таарлууд. Тэгээд
сумяа хэлээд байна.
Тийм сумяа. Тэгээд цаатхан чи за би нэг ийм электронник хөгжим иш орцсон чи айлны сосод тойлоо нэг би нэг ийм бит төрцөө яг тухайн үед нэг төвлөл гэсэн бит төрцөөсэн. Ableton дүгэн цоож морцсон. Тэгээд цаашаа нэг гитараар нэг юмнууд хийж эхлэв. Тэгээд үзсэн чи манай мэрэгэн нэмэгдэж орж ирэнгүүтээ за хэдүүлэн шууд чокер дээр лайв хийгээд лайв перформанс шууд хийжсэн. Тэгээд тухайн үед юм уу маач бичээгүй шууд гараал тоглож тээ. Одоо яг тухайн үед тоглож исэн бүх дуунууд альбом болоод одоо манай чи өөр 3 альбом болсон. Тэгээд хувийн гэх юм бол би яг одооноос л яг хувийн маяг хийж чинь.
Аа.
Тэгэхээр урд нь
хамтын тийм.
Тэг хамтын байсан. Тэгээд жишээг тотмог байсан. Бэлээ ер нь. Яг сая явж ирээд амар итерс тэр юм.
Сайн нэр Ирланд
нэр хаашаа явлаа.
Ирланд
Даблин техно энтер.
Даблин ноцтой байсан Ирланд. Тэгээд ерөөхдөө тэр газар мейнстрим нь ерөөхдөө электронник хөгжим. Тэнгүүтээ хаус. Тэгээд инди дэнс мэсэн. Өгцсөн. Тэнгүүтээ яг мэдээж нэг андерграунд газрууд нь байж байгаа. Тэгэл тэнд чачил тойрж байгаа ш газруудаар ингээд. Тэгээд ер нь нэлээ усны эцэст эргээд нэг вайв дээр хийсэн. Яг вайв дээр хийсэн дунууч гэсэн яг би өөрөө тэгэл бит дээр хийсэн байгаа. Тэнгүүтээ өөрөө тэрэн дээр дуулж болцсон байгаа. Тэгээд тэдрийг өөрөө сонссон чинь амар өөрөө голсон.
Угасаа яг тэгтэй. Өөрөө оройчоо суугаад заастайгаа болчих. Өглөөд босчихёс.
Тэнгүүтээ яг нөгөө
дисэр өвс зоол.
Альбомнуудтай хайртай ч гэсэн одоо тэрийг яг ингээд өнгөрснөг өнгөрсөн нь үлдээ. Тэгээд урагшлаад юм хит bouncy techno, bouncy house тал руугаа. Юм их гээд яг нэг урсгалаа орлоцсон. Яг өөрөө одоо дууралтаа гарах гал үзсэн. Нэг дууралцчих хол өгдөн шүү дээ. Артистууд
зүгээр. Одоо манай Монголын DJ нарын хувьд яг дутагдж байгаа юм тэр байгаа
тийм. Тийм, нэг
production тал.
Brand юу юм дээ.
Өөрийг нь илтгэсэн. Одоо дотор хүнийг нь
баг нэг кикийн сонсонгод оо энэ итгэлийн кик биш гэдэг
үздэг.
Баг одоо DJ болохынд баг өөрөнгөс нэг хитаа хийждэг байх гэж байна тийм. Байх ёстой юм шиг байгаа юм. Ер нь бол.
Гэхдээ тэгж хийхэд бол яарч биш амар.
Яг үнэн.
Experience аваад юм сурах хэрэгтэй.
Хилдэж угаасаа юу. За би нэг сурыг ял нэг жилийн дотор ч юм уу падгээ тавьсан
байх. Тэгэхгүй зөвхөн локалтай байгаад яг хинэлдэ. Тэнгүүтээ нөгөө нэг сэрклээсээ гарч чадахгүй байх юм болоо. Тэгээд хэдүүлээ чи нэгэн тал ингээд дэлхий рүү чиглэл гэл үзэж байгаа шүү.
Монголоос таниулах хэрэгтэй
байж байна. Тэгэл. За тэгвэл шинэ прожект хүлээж авах юм байна.
Тийм байна. Одоо энэ хар хорин ч бас яг ийм учиртай юм л шүү. Монголын артистууд ер нь яваанда тий гадны орнд руу
экспортлох
тий
өөрсдийнхөө цаг хийдэр хийж байгаа бол
хитэл үйлдэл гэдэг.
Nice. Энэ жил 16 Монгол DJ байгаа мөлий.
Тийм байлээ.
Тийм. Тэгээд гадны хэтгэлээ.
Дөрвөн артист нь.
Дөрвөн DJ.
Main headliner-ууд нь дөрвөн.
Тийм байна тий.
Тэгээд хоёр stageтэй. Нэг нь main stage, нэг нь warehouse.
Тийм. Нэр house гэдэг яг house music гэдэг нэр нь нөө warehouse гэж
аа тийм билээ шүү дээ.
Тийм warehouse гэдэг юм. Underground club гэсэн юм лээ шүү дээ. Яг анхны
Чикаго 80-д онд гэсэн тийм Франклин Накс Центр ингээд нэг анх warehouse гэж нэг юм club байж байгаад тэр нь сүулдэ тэр нэг хамтарсан өгүүлж авсан гэл яалцсан гэдэл power house лсэн гэдэл лөө тэгж уншсан.
Тэгээд яг тэр club одоо сонсдог ингээ хөгжмөн ингээ warehouse тоглогддог хөгжим гэж явчихсан. Сүүл рүү за house music сонсдог гэх тэнгуй шууд ойлгомжтой тэр warehouse явдаг тийм underground гэж бас сонссон. Тэгснээ бас нэг сонирхолтой disco-г амар үзээд чигсэн юм л шинэ хэсэг. Бүр ингээд disco sax гэд бүр амар олон пенцмент шатаага тийм movement болж болж байгаа юм л. Нөгөө disco нь хитрхи commercial болоод ерөөсөө ингээд доторх ямар жанр манер нь хамаагүй зүгээр диско гэж пянц зардаг болсон юм гээ. Тэгэл тэр нь бүр хэдэн мянган копи ингээл зарагдаал тэгэл юм бэлэр бизнес болсон. Тэгсэн чинь ер нь тэгэл дээр үд чинь айгүйх тийм маслаг гэл амир тийм зөрхтэй байсан шүү дээ. Амир их мувмент гэсэн чинь яг нэг хэсэг тийм диско сакс гэдэг мувмент болоод тэгэд нэг радио хост бүр ингээл тэрийг алдаршуулад тэгээ яг тэрний дараа бол яг тэр хаус хөгжим ингээл амир тийм респекттэй ингээл юм хүндлэлтэйгэр бас бүрдэртийсэн юм бэ.
Бодвол одоо нөгөө Bonnie M Aba энтриг л үзе ядчихчихсэн.
Тухайд
ч тэр залуу яг л диско байлээ гэсэн шүү дээ. Диско боосмос тэ клип хийгээл тэгэл.
Бас л одоо залуучуудын л нөгөө нэг бас юу яаж байгаа л юм л та. Түнс ш одоо муухай бас биш шүү дээ. Диско амар гоё.
Бас л нэг мувмент явж исэн байх нь шүү
дээ. Харин тийм
байх.
Аа одоо ер нь та гурав одоо юм дээр тоглохдоо яг ямар чиг баримжаар тоглоё гэж бодож байна. Одооноос ингээл нэг юу гарч л байгаа хэ, за нэг иймэрхүү юм гэж юм.
А миний хувьд би тоглолт өгч мөдөл тоглолтоо. Нуртаа гэсэн таалагддаг гэж мөдөл тоглолт.
Тэгэл ахтай. Шал өөр юм. Шал өөр болсон те.
Бодос хоёр дахь өдөр нь шүү дээ.
Аа.
Хоёр дахь өдөр нь шүү дээ.
Тэг хоёр дахь өдөр.
Ингиж байгаа юм байлээ. Эхний өдөр нь main DJ нь house, тэнгуүтэ warehouse DJ тоглож байгаа DJ нар нь болохоор techno гэд.
Аа, солигч байгаа юм уу?
Тий, нэг өдрөө ингээд хоёр жанрыг яг сонголттойгоор л
зөрүүлж байгаа юм
лээ. Зөрүүлж байгаа.
Main төгөө оронгууд техно нь орчдаг ч юм уу те. House нь main дээр явбал техно нь жижиг рүү орол.
Хүмүүс техно өгч дургүй байвал house руу орчдаг
ч юм уу те.
Тэгж юм л.
Зөв. Тийм, таарын үед ер нь.
Миний хувьд л би яг шинэ сонссон юм байгаа. Тэрийг тавина. Bounce techno ер нь бол. Гай. Bounce нэ.
Яг та нөгөө клаб ажилтдаг болохоор янз бүр юм тоглохгүй болохгүй гэдэг. Шууд ганц одоо хаус өгч юм уу? Тэг хаус ч юм уу тухайн шинэ тоглоно гэхэр ч юм асуудалтай байсан. Клауд нь
яг үнэ.
Юу байгаад тахлаа.
Бас нэг төрлийн ажил болгоод
тий. Хаяа техно тоглох үеч гарна. Тэгэл хаус тоглох үеч гарна. Тэгэл ивент янз бүрийн хувийн арга хэмжээндээр бүр хипхоп бобч тоглох бол үүтэй шаардлагач гарна гэвэл ер нь л яг хувийн сонирхол болохоор мелодик хаус эн техно юм уу тэгэл органик хаус энэ их айгуу сонсогдод байгаа тийм байх яг сонсоод ингээд яг ингээд яхад
тэг бас бидний нэг лайн ап тайм тейблс их шалтгаалж байгаа хэрэг тийм зөв тоглох юм байна
шүү дээ тийм шүү дээ
миний ур тийм байна ар тийм байна
сонсож
тэгэл одоо юу гэдэг юм хүмүүс бидний чинь зүгээр очиод тоглолцдог гэж боддог те цаана амар нарийн байдаг заримдаа ингээл амар төлөвлөл ингээл за одоо ийм их байдал очил тоглоно гэж тоглох гоц чинь
тэгэл л өөрөөр амсгал төлөж идэг тийм үү тийм
тэр өөр амсгал
одоо ингээл дорож нэг хоёр сет баг бэлдээд очдаг болчиход шүү дээ нэг нь жоохон нэг нь жоохон хөнгөн ч юм уу тийм кровда харж байгаа чи юм уу
би нэг артисттэй нэг ярилцлагыг сонсч байсан юм тэр бидний л боддог яг ингээд үгээр илэрхийлэл хэлжсэн юм л тохой нэг энэ тэнд ингээд оролцохороо юу гэдэг сетээ бол за би одоо яг энэ яг ингэж тоглоно гэж юусоо хүчэлдэг өөрийгөө зүгээр л за би өнөөдөр бол ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байдлаар тоглохыг хичээе болохгүй бол би ингэе ч юм уу тийм бэкаптай явдаг тэгэл ерөөсөө тракууда бүгд ин билэн за 1 2 3 4 5 6 гэж үржмөрдөггүй
тийм
тэгэл яг гоё өөрөө
ер нь яг тэр лайв ингэж яасан юу илүү амт ингээл тий бас л өөр байхлах л та тэгээд бас энэ сетүүдийг яг эхнээс нь дуусал нууг нь яг ингээд бас сонсоол амар гоё санагдаад тий хүмүүсийн яаж ингэж эхнээсээ яаж эхэлж ийснэ
хүмүүсийг яаж
тий аялуулж ийснэ за төгсгөл нь ингээл тий тэгэхээр ер нь бас ма одоо жишээ нь хар хором явах цаа залуучууд яг бүр дижнер яа зорж байгаа тий эхнээс нь дуусал нь яг тэр айлын дрэсэ гэж бас өсч байна.
Тэгэд бас наан дижнийхээ ингээд саундклауд дээр тавьсан байгаа сетүүдийн сонсоод тэр дижи юу нь ямархуу тоглолт юм байна гэдгийг бас ингээд судлангуутаа ингээд сонс. Ер нь гэхдээ яг тийм соёл болно. Жохон дэлгэрэх хэрэгтэй л юм шиг санагдаад та ингээд за тэнд ийм ивент болж байна. Тим дижи байна. Энэ дижи нь ямар урсгалаар тоглолт юм гэж ядарч нэг жоон ч гэсэн юм сонсчдээ төнгөтэй тэгээд алптай юм шиг ирчээд уурлаад идэв юм шиг.
Тийм үү.
Техно тоглоод байж тээ зөвхөн гэдэг үсээ тэгээд ирч техно бейс.
Уг тийм ивент зарлсан байгаа гэдэг.
Тэр тийм байдаг шүү дээ. Болно одоо ингэж нэг газраа л ингэж одоо ингэж яг нэг анаг чи нэг нэг дагаад байдаг шүү дээ. Нэг газраа ингэж төлрөөд өгш. Бүгдээрээ яг өөр өөрсдийнхээ гоё ингэ сонсдог сонсдог өөр өөрсдийнхөөс
байгаад
тэгээд тэр дундаас өөрсдөө гоё коллектив үүсгэж чи
тэрийг бол яхахгүй бид нар контролох ямарч боломжгүй байлаа л тээ хүмүүс өөрсдөө л яг тэрийг эксплор хийж хайж олно тээ өөрийнхөө дуртай байгаж л ажилладаг тийм л тэгээд фестивал дээр тоглох клуб дээр тоглох хоёр нэг ялгаатай маа нэг фестивалын нэг давуу тал нь хэм бол хэрвээ сонсогч нар одоо сонирхож байгаа бол тээ сонсогч нартай зориулж мэдээлэл өргөх гэдээ бол Монгол артистууд фестивал дээр тоглохоор яг нэг өөртөөхөө тоглохыг хүсдэг айнуудаа ер нь аягүй их тоглолдог. Тэгээд яг
нэг тоглохыг хүссэн тэр жанр яг
энэ тэнцэрийгээ бас тоглоод байж болтгоо те. Ер нь тоглох гэхээр нэг моментд таардгоо. Тийм давуу тал бас байдаг. Тэгэхээр ер сонсоол бас гоё гоё те.
Тийм. Тих баг.
Өрмөц өрмөц гоё гоё дунууд таална. Сонсоо.
Аха. Аа юу line up байгаа бас дижнера. Shout out хийлт те. За PJ тоглолн түрүүн бид нар ярьсан. PJ байгаа. За Inkline байгаа. Одоо манай бас podcast зөндө орчихсон манай. Сонслогийн юу модератор интерес. Ер нь нилэн дээрээс бас найзууд. За Aid байгаа. Aid бол Aid бас өөрө шууд нөгөө тоглож эхлэхдээ л өөрө нөгөө продюсераа уртаа тавиад дараа нь DJ гэдэг шиг. Тэгээ мэн хүмүүс өөрийнхөө дуудыг тоглох байх. За өөр
гэрлээ
мэрлээ байгаа. Бас яг Берлинээс өөрөө эхэлсэн болохоор ч тэр яг тэр юг ингээд авч явж байгаа. Тэгэхээр бас шал өөр те.
За өөрчлөн хөгжим байна.
Хөгжим.
Соёл,
жин, тээ.
Брутал бас.
Брутал.
Одоо ер нь тэгэл бүгдийг яг ингээд энэ тийм харсаар яж байгаа юм утдаг болохоор эхэлж байна. Мм өөр чи хэний мартаа гэх
юм. Төвшөө хава.
Төвшөө хава. За төвшөө хас амар томлд шүү дээ. За тийм ер нь лайв гоо явах хаа. Тэгээд яг баян одоо жишээ нь клабд ч юм уу, одоо кьюм юуд ч юм уу ингэ сонсдог байж аваад яг тийр одоо шал өөр өөр амсгалд ингээд сонсох бас амар өөр гоо явах хаа. Тэ.
Тэх бах тэр.
Оо юу юм уу инсталд энэ аягүй гоё болж болох лэр бүр.
Ер нь бас юу та электронны хөгжмийн тэр нөгөө нэг experience нь visual-тай бүр дандаа хамтдаг тий. Тэр бас л тэр нөгөө сүүлийн үед амар тийм том юм. AI одоо юу гэвэл.
Artificial intelligence.
Тий. Нөгөө юу илээ нөгөө нэг oh my god. GPT л байна.
ChatGPT юм.
Тэр мөрөөр. Тэр зөвтэй. Тэрийг ингээл нөгөө зөөр юг оролгонгод нь хүн болгож болголоо шүү дээ.
Яг хо чат GPT болохоор text based
тоо. А тийм.
Тэрнээс гадна амар олон байгаа л да.
Зөндөө
аппараат гарч ирсэн нэг л.
Тиймэрхүү юм уу? Угаасаа тэр вишуалыг бараа гоё байхаа гэж бодож байна.
Хар 21-ний нэг гоё юм надад таалагдсан. Би анх болохт би очиод байгаа. Я сая 6 сард болохт нь очисон чинь дууралт болж байгаа. Үнэхээр гоё билээ.
Э тийм нэр
нь гоё дууралт. Тэр бол бас ховор юм шүү,
тийм шүү дээ.
Ямар хөч юм бэ?
Мэдгүй тэр одоо ямар хөч юм гэсэн бол. Урцсан дууралт нь бол аймаг гоё цэвэрхэн тгсэн ирнэ бүр нэг юм юу гэдэг. Дахиад л гоё шүү дээ.
Тийм дахиад нэгэн нэмээд
юм аа. Чи мөртлөө юм. Хөнгнээд байдгүй мөртлөө гоё цэвэрхэн дуу гоё тийм.
Хүмүүс хөл ядрахгүй.
Цохилттай.
Тэр нэг дууралтын бас нэг юуг шалгуур гэх юм уу хүмүүсийг ядраадгүй
байх хэрэгтэй
гэдэг юм шүү дээ. Яг тэр мэр бол амар гоё байсан. Нина Кравиц. Тэгээд бас яг зүгээр бас нэг юм ингээд хүмүүс ингээд дундаа ороод ингээд тий. Одоо бивэн руу хараач юм уу арай нөө. За яг урагшаа харсан ч бол тоо. Гэхдээ яг тоглолт үзэж байгаа юм шиг ингээд ёо яагаад захгүй төрөжил. Нина Кравиц дээр тэгээд илүү бас ингээд татгшаа орж сансууд явал тэ мэдрүүлэх гоё авах гэж бодсон шүү дээ.
Транс өгч юм чи нүдэн анаал ингээл бүжгэлдэгээс тээ.
Бас айдгийс тээ.
Тээ. Нистгэл байсан шүү дээ. Тэр шиг л сол сол муу бас тэгэд тим нэг вил яваадсэн шүү дээ. Нэг гар ингээл бичлэг хийсэн чи наа. Тоглож байгаа арангуута.
Сол муу.
Өөрөө
тээ. Тээ итгэхи бас бичлэг
юм. Бичлэг гоё бүжгэлээч.
Хайр тээ.
Момент юм дээр ганц зураг авах
болохоос гэж яах вэ
тийм
яг тийм шүү за яг хөө ингээд for the memories гэсэн нэг хальт нэг 15 секунд за одоо болчихлоо
гэхдээ
тэр шиг байвал бас илүү гоё хаа гэж бодож шít та горын яг бүр яг хамгийн анхны team club experience юу вэ гин одоо гэл за энэ чинь л төрсөн
metropolis л энэ манайх л
Тэгэхэд ямар DJ мэж өгөх гэсэн юм бол
DJ BTB ах тоглож байсан шүү дээ. Ах ороход чи шаман байд гэсэн.
А тийм.
Шаман тийм. Шаман нөгөө нэг Rise Up Center тавиал. Тэгэхэд л амар бай. Silence Center тавьдаг байсан шүү дээ. Delivery-ийн Silence Center тэгэл тэр л амар сэтгэл тоншигдсан байсан шүү дээ. Тэрний өмнө нь болохоор нөгөө нэг аав ээж тэлхгүйгээр гадуур шавааддаг байсан уу яа. Сэглэг готддаг байсан уу. Хорооллын нөгөө нэг ганц цагийн баараар орчмор. Тэгтээ тэтэр болохоор яг нөгөө нэг бар бейст шүү дээ. Нөгөө бар нас юм авч уудаг тийм үү. Яг клаб нь болохоор метрополис л байсан мэн дөө.
Бас лайк
байх. Тэнд зөвтэй бол адилхан. Амгийн ахчин хорооллын юм клабууд тэгэл Таша залуучдын орд мөлөө нөгөө нэг одоо бас нүлээ 11 дөр оролтын зам дагав гэдэг
чинь аа
залуучдын орд мөлөө
аа нөгөө юу шүү дээ
аа
залууч мөлөө
юу шүү дээ
тэнд ямар ч хэлсэн нөгөө арира холливуд гэдэг тухай үед бас томдоо орд клуб байсан аа
минийх basement байсан амт төгчмтэй колорсон болгосч томоо бид тэт энэ бартендер хийдэг байсан
Мэтэмүү вау. Бисмент бас лайконик
гэсэн. Хүчтэй л бол штэ энэ дэрээс
лтэй. Тийм штэ ажилтаа юм шиг.
Сонирхолтой байна.
Аа. Тэс ч одоо те ингээд 2023 он.
Хин хийдэг үү штэ. Өө нэр марцсан. Дөөк бэлчээ дэрэн.
Letter Nation.
Тий, Letter Nation-ийнхэн бас.
Тэр бас
хэрсэн. Таах гэдэг ажилласан чи араас нь DM форж. Яах. Маш их тэгж сарчлаа.
Church of Noise Moise амар тойд гэсэн.
Сайн
гэдэг нь нэлээд
бас Crystal Castles.
Гүн жанраар тоглодог үлээ, тэ? Letter Nation ч юм.
Тийм байсан.
Одоо гарцсан юм
уу? Яг нөгөө Prodigy
гэдрийг авах болсон. Тий, ёо, бас л гоё шүү, тэ?
Сайн байсан.
За, тэгсэн чи одоо хэдүүлээ, тэ? Ингээд 2-7 оны дараа бүр шал өөр experience ингээд авах гэж байна тий. Тийм болохоор хар хором дээр л уулзцай да тий. Ер нь бол
энэ бол бүр үнэхээр тасархай experience байна тий. Эхний хоёр юун дээр нь очисон хүмүүс л угаасаа мэдчихлээ баг
тий. Одоо угаасаа яг мэдээд явчих шиг үзлээ тий.
Харах сонсох гэдэг мэдрэмж яваалан энэ зэрэг авна тий.
Yes.
Ой очиод би барихгүй зүгээр rave дээрээ өөрөөс
Тийм тийм
гой өвчгөө сонсоо. Боломж чамаг газар очиж бүжгэлээ зөксөх.
Тийм тийм.
Аха. Заавал халдж малах шаардлагагүй шүү дээ. Гараа зөв бүжгэлээ гоё шүү дээ.
Бүр ингээ ажил хийгээд ухаалах. Тэгэхгүй шууд тэг.
Шууд ингээ хаалгаар ороод огшоол гоё ингээл өөрийгөө огшоол тэ. Өөрийгөө л тэгэл оруулах гоё биш үү.
Окей, ингээд хамт байсан бүх үзэгч үзэж болон сонсож байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд та гуравтай бас маш их баярлалаа.
Тэгээд
голцгаа ингээд хамтдаа подкаст сонслоо.
Coming here with me to run by my side so we can be free. Strange things do happen here. It's the time to leave. If we met at midnight, the willow tree. Are you coming here with me to run by my side so we can be free? Strange things do happen here. It's the time to leave. If we met at midnight, the willow tree. Are you